Прынцыпы салідарнасці і субсідыярнасці, а таксама абарона чалавечай годнасці і пашырэння агульнага дабра з'яўляюцца асноўнымі прынцыпамі, якія павінны быць уключаны ў любую эканамічную сістэму. Аб гэтым нагадаў кардынал Пітэр Тарксон падчас свайго выступлення ва ўніверсітэце Святога Тамаша ў амерыканскім Х'юстане. Старшыня папскай рады Юстіцыі Эд Пакс прымае ўдзел у канферэнцыі для дэканаў каталіцкіх бізнес-школ, прысвечанай узаемасувязі паміж этыкай і эканомікай. Кардынал нагадаў асноўныя прынцыпы каталіцкага сацыяльнага навучання. Ён падкрэсліў, што іх выкарыстанне з'яўляецца ключом да стварэння добрых прадуктаў, добрай працы і добрага багацця. Іерарх адзначыў, што атрымальнікі любых прадуктаў – гэта ў першую чаргу людзі, а не аб'екты або проста спажыўцы. Такім чынам, добрая эканоміка патрабуе салідарнасці з беднымі і гатоўнасці служыць агульнаму дабру. Старшыня папскай рады адзначыў у гэтым кантэксце важную ролю будучых эканамістаў. Яны, на думку кардынала, павінны памятаць, што іх адмысловае пакліканне прадугледжвае ў прыватнасці намаганне накарміць галодных і ўнесці ўклад у выкараненне беднасці ў свеце.